Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz naslove dana. Različiti političari daju različite izjave što nikog ne bi trebalo da opterećuje, izjavio Lukšić povodom prijetnji Rogozina da će Crna Gora zažaliti zbog ulaska u NATO. Uvedene nove mjere za izbjeglice na graničnom prelazu između Austrije i Slovenije. U zaštiti granice učestvuje i preko 400 vojnika. U napadu na pakistanski univerzitet ubijena 21 osoba, više od 30 ranjeno. Uz pad evropskih berzi, nafta zabilježila najniži cjenovni rekord od 2003. Danas počinje Svjetski ekonomski forum u Davosu, glavne teme izbjeglička kriza i klimatske promjene. A do 14 sati možete čuti, Evropska unija i NATO su davno proklamovani ciljevi Crne Gore, a ulazak u NATO podržava većina građana, izjavio ministar Igor Lukšić komentarišući navode ruskog zvaničnika Dmitrija Rogozina o tome da će Crna Gora zažaliti zbog ulaska u alijansu.
Mi smo na tu izjavu na odgovarajući način reagovali, istakli naše uvjerenje da niko ne dovodi u pitanje suvereno pravo svake zemlje da unutar svog političkog sistema iskoristi mehanizme odlučivanja u onome što su davno proklamovani strateški ciljevi Crne Gore.
Čućemo i svjedočenja o današnjem napadu militanata na Univerzitetu Pakistanu.
Nastala je takva panika i zavladao takav strah da je moj prijatelj iskočio kroz prozor naše vrlo visoke zgrade. Čuli smo militante koji uzvikuju Bog je veliki.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić rekao je da su članstvo u NATO i Europskoj uniji davno proklamovani ciljevi Crne Gore, iza čega stoji većina građana, što ukazuju istraživanja javnog mnijenja. Komentarišući nedavnu izjavu potpredsjednika vlade Ruske federacije za naoružanje Dmitrija Rogozina da će Crna Gora zažaliti zbog odluke da pristupi NATO-u, Lukšić je rekao da različiti političari daju različite izjave što nikog ne bi trebalo posebno da opterećuje. Mi smo na tu izjavu adekvatno reagovali i istakli uvjerenje da niko ne dovodi u pitanje suvereno pravo svake zemlje da sama iskoristi mehanizme odlučivanja, rekao je Lukšić. Poslanici Europskog parlamenta podnijeli su 155 predloga amandmana na nacrt rezolucije za Crnu Goru, koju je sačinio izvjestilac za našu zemlju Charles Tannock. Većina njih pozdravlja odluku NATO-a da pozove Crnu Goru u članstvo, dok pojedini pozivaju da se organizuje referendum o pristupanju alijansi. Tannockova rezolucija dobila je podršku Odbora za vanjske poslove 10. decembra, a Europski parlament izjasnit će se o tom dokumentu i amandmanima naknadno. Predstavnici italijanske kompanije A2A dolaze danas na pregovore sa vladom, koja ih je ranije obavijestila da je 15. decembra istekao aneks ugovora o menadžmentu. Izvjesno je, kako je rečeno pobjedi, da nema dogovora o produžetku ugovora između A2A i vlade, tako da je ostalo otvoreno pitanje ko će upravljati elektroprivredom. Zbog ulične trgovine narkoticima 6 osoba je danas uhapšeno, policija traga za još 2, dok se 3 osumnjičenih već nalazi u ZIKS-u, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore u policiji. Službenici odsjeka za borbu protiv droge time su realizovali višemjesečnu policijsku akciju kodnog naziva Kukolj, a akcija je sprovedena u Beranama, Bijelom polju, Pljevljima i Rožajevima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U današnjem napadu na univerzitetu u sjeverozapadnom dijelu Pakistana ubijena je 21 osoba, više od 30 je ranjeno, među kojima su studenti i osoblje univerziteta. Napadnut je univerzitet Baša Khan u Čarsadi u gradu, koji se nalazi oko 50 km od Pešavara u zoni gdje djeluju oružane ekstremističke grupe. Od danas važe nove mjere za izbjeglice na graničnom prelazu Spielfeld između Austrije i Slovenije, a u zaštiti državne granice učestvovat će i preko 400 vojnika. Novi režim upravljanja granicom predviđa da dnevno do 500 izbjeglica bude detaljno kontrolisano i registrovano, kao i pretražen njihov prtljag. Iza granične linije planiran je centar za prihvat u kojem će se identifikovati ekonomske izbjeglice, a potom će ih vraćati u Sloveniju. Vrijednost akcija na evropskim berzama pala je na najniži nivo od oktobra 2014. Slijedeći gubitke na američkim i azijskim berzama zbog nastavka pada cijene nafte. Akcije su u naftnom sektoru Europe pale ove godine za 13%, a američka nafta pojeftinila je na ispod 28 dolara za barel, što je najniži nivo od 2003. Razlog su velike zalihe i smanjena tražnja za tim energentom. Svjetski ekonomski forum počinje danas u švajcarskom gradu Davosu. Uz učešće zvaničnika iz više od 40 zemalja svijeta očekuje se da će glavne teme biti izbjeglička kriza i klimatske promjene. Ove godine je za bezbjednost foruma angažovano oko 5000 policajaca. I jedna zanimljivost za kraj vijesti. Crnogorski gitarista koji živi u Londonu, Miloš Karadaglić, našao se među 6 imena koja su oblikovala zvuk klasične gitare tokom posljednjih 100 godina po izboru BBC-evog Music magazina. Časopis navodi i da je Karadaglić dobio 5 zvjezdica od recenzenata za njegovo izdanje Aranjuez.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Razgovor sa pomoćnikom ministra vanjskih poslova Rusije Aleksejem Meškovim je bio otvoren i sadržajan i dobro je da se nakon određenog vremena sa predstavnikom MIP-a Rusije otvoreno razgovaralo o aspektima crnogorsko-ruskih odnosa. Izjavio je danas potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić. Njegov jučerašnji susret sa ruskim zvaničnikom je upriličen u vrijeme zategnutih odnosa dvije zemlje, jer se Rusija protivi učlanjenju Crne Gore u NATO. Izvještava Lela Šćepanović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da u kontekstu poslednjih tonova koji Crnoj Gori dolaze iz Moskve, detaljnije od zvaničnog protokolarnog saopštenja koje je ovim povodom izdalo Ministarstvo vanjskih poslova, prokomentariše sadržaj jučerašnjih razgovora sa ruskim zvaničnikom, ministar Lukšić je kazao da je veoma zadovoljan, a i da je iz komunikacije sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem shvatio da je i predsjednik imao sadržajne i otvorene razgovore.
Mislim da je dobro da smo poslije nekog vremena bili u prilici da sa svim predsjednikom Ministarstva inostranih poslova Rusije na otvoren način vrlo sadržajno razgovaramo o svim aspektima naših odnosa. Mislim da je to važno. Mislim da je to važno zato što jedino kroz razgovore možemo bolje razumjeti naše pozicije. I u tom smislu čini mi se da je posjeta ne samo bila sadržajna, već ispunila svoju svrhu. Ono što nam predstoji u narednom periodu jeste da identifikujemo oblasti saradnje u kojima možemo produbiti saradnju. O tome smo govorili juče, bez obzira na različito shvatanje pojedinih procesa.
A na novinarsko pitanje da objasni da li se nedavna izjava potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina upućena Crnoj Gori da će, kako je kazao, Crna Gora zažaliti zbog pozivnice za NATO, u Crnoj Gori doživljava kao prijetnja, ministar Lukšić je rekao.
Dakle, različite političari različite izjave daju i mislim da to samo po sebi ne bi trebalo da nikoga posebno opterećuje. Mi smo na tu izjavu na odgovarajući način reagovali, istakli naše uvjerenje da niko ne dovodi u pitanje suvereno pravo svake zemlje da unutar svog političkog sistema iskoristi mehanizme odlučivanja onome što su davno proklamovani strateški ciljevi Crne Gore, dakle danom obnavljanja nezavisnosti i usvajanjem deklaracije nezavisnosti, ciljevi članstva Europske unije i NATO su proklamovani i za njih stoji većina građana Crne Gore po svim istraživanjima javno mnijenje bez obzira na tonove koje imamo prilike u tom pogledu čuti i mislim da je to jedino relevantno. Već sam istakao da smo između ostalog jučerašnji razgovor iskoristili da vrlo otvorenom i sadržajnom tonu koristimo priliku i razumijemo pozicije jednih drugih.
Podsjetimo, pomoćnik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksej Meškov juče se u Podgorici, osim sa ministrom Lukšićem, sastao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, ali i pojedinim predstavnicima opozicije, Miodragom Lekićem, Srđanom Milićem i Milanom Kneževićem iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glasanje u parlamentu o povjerenju vladi Mila Đukanovića oblikovaće novu političku scenu u Crnoj Gori. U zavisnosti od toga da li će vlada dobiti ili izgubiti povjerenje, postavlja se pitanje kako će na ishod glasanja odgovoriti opozicione stranke u slučaju da vlada dobije povjerenje glasovima dijela opozicije. Pripremio Srđan Janković.
Opozicione stranke ne žele da u ovom trenutku otkrivaju plan i strategiju u slučaju da vlada Mila Đukanovića u parlamentu dobije povjerenje. Glasanje i rasprava o povjerenju vladi bit će održani 25. januara na inicijativu premijera Đukanovića, koji je predlog o povjerenju izvršnoj vlasti formalizovao oko nove godine. Očekivanja su da Đukanovićeva vlada dobije većinu, ali uz podršku pojedinih opozicionih poslanika. Takav potencijalni scenario za drugi dio opozicije, koji se ranije jasno izjasnio da će glasati protiv povjerenja vladi, predstavljaće političku korupciju. Kako će reagovati opozicione stranke, da li zajedno ili pojedinačno, zavisi od međusobnog dogovora. Nekoliko dana unazad objavljene su nezvanične informacije da dio opozicije razgovara o mogućem odgovoru ako glasanje pokaže da aktuelna vlada ima podršku i dijela opozicije. Poslanik Demosa Zoran Miljanić kaže da će ta partija imati spreman odgovor, a konsultacije sa drugim partijama, kako kaže, traju odavno.
A te konsultacije nisu počele sad, te konsultacije već se odvijaju u kontinuitetu, tako da naravno da će opozicija i dalje sarađivati, što je osnovni cilj opozicije, ja mogu reći ime Demosa, to je smjena ove vlasti i uspostavljanje demokratske vlasti, prve demokratske vlasti Crnoj Gori. Ovo je očigledno igra zatvorenih karata. U svakom slučaju Demos će imati odgovor na svaku situaciju koja će nastati nakon glasanja o povjerenju vladi. Da li to bilo izglasavanje nepovjerenja, da li će neka od partija, opozicionih partija, glasati povjerenje, kako god da bude, Demos će imati spreman odgovor i spremnu reakciju na svaku situaciju.
Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA očekuje da opozicione stranke daju zajednički snažan odgovor na moguće izglasavanje povjerenja vladi. Između ostalog, Abazović vjeruje da bi time došlo do urušavanja postignutog u pregovorima o organizovanju poštenih izbora.
Ne bih volio, ali sve ukazuje da će ukoliko se taj čin političke korupcije zaista i desi, da će radna grupa ne samo zamrznuti rad, nego da će rad koji do sada postignut biti potpuno prospen i da neće više jednostavno u toj formi moći da se nastavi, da će se tražiti neki alternativni model. Ja ne bih isključio ništa kao mogućnost, nijednu kao mogućnost, ali to je potpuno moj lični stav. Ono što je moj apel i što će biti zalaganje građanskog pokreta URA jeste da taj odgovor opozicije bude zajednički, kakav god on bio, radikalan, manje radikalan.
U stranci Bečićevih demokrata ne žele, kako su rekli, da otkrivaju poteze sve dok ishod glasanja u Skupštini ne bude poznat, ali i oni najavljuju adekvatnu reakciju. U Socijaldemokratskoj partiji, članici vladajuće koalicije iz koje je najavljeno da će glasati protiv povjerenja vladi, do slanja ovog izvještaja nismo mogli da obezbijedimo stav o mogućoj reakciji nakon glasanja. Osim opozicionih stranaka u parlamentu, dio opozicije okupljen u Demokratskom frontu ne učestvuje u radu institucija. Oni su najavili da će ispred parlamenta protestnim okupljanjem propratiti ishod glasanja o povjerenju vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što vladajući DPS u Budvi nije uspio da zbog nedostatka kvoruma poništi aneks 4 ugovora o poslu sa firmom Trade Unique, otvara se pitanje koji su dalji koraci lokalnih vlasti i da li će oni koji su glasali za amandman u Budvanskoj skupštini odgovarati za višemilijonsku štetu. Prilog Predraga Tomovića.
Zbog nedostatka kvoruma u Budvanskoj skupštini juče nije bilo glasanja o stavljanju van snage odluke o aneksu 4 ugovora između opštine i kompanije Trade Unique izgradnji Tiku Plaze. Da je usvojena, to bi bilo zeleno svjetlo da ta firma i njen vlasnik Mirko Latinović sa tužilaštvom potpišu sporazume o priznanju krivice, a potom nadoknade 19,5 miliona eura štete koju su nanijeli opštini Budva. Po dogovoru o čim detaljima, kako tvrde odbornici u Budvi, nisu upoznati, a kojim Latinović navodno priznaje krivicu i obećava da će nadoknaditi štetu, opštini bi u vlasništvo bilo prenijeto 8000 kvadrata poslovno-stambenog prostora. U vladajućoj DPS danas nisu bili raspoloženi za predviđanje o tome u kom pravcu će se razvijati dalje priča o spornom aneksu u Skupštini opštine Budva. U Socijaldemokratskoj partiji, čiji odbornici prije godinu i po nijesu podržali aneks 4, pitaju se zašto njihovi dojučerašnji koalicijni partneri iz DPS-a koji su tada potpisali sporni aneks sada žure da ga ponište. Radovan Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije su upoznati sa detaljima sporazuma tužilaštva sa Latinovićem.
Mi ne znamo uopšte o čemu se radi, a možete misliti kako zna javnost o čemu se radi, i mi trebamo da vjerujemo nekom tajnom sporazumu. Uz dužno poštovanje tužilaštva, ali tužilaštvo nije konačni organ je sud. Konačnu riječ daje sud. I mi u tom trenutku smo smatrali da je apsolutno nema žurbe, zatim ne znam zašto ima žurbe, s obzirom da nam niko nije, da kažem, tvrdo na papiru objasnio iz tužilaštva, a pogotovo iz opštinskih, zašto se tako žuri i zašto jednostavno se ne sačeka da isteknu rokovi, da mi postanemo, da kažem, vlasnici toga dijela sigurno, a oni mogu da se naplate iz neke druge imovine okrivljeno.
Radulović očekuje da će DPS u Budvi uspjeti u svojoj namjeri da opozove aneks 4, zahvaljujući novoj većini koju, kako tvrdi, sastavlja ovih dana sa odbornicima pozitivne u tom gradu.
Smatramo da je to nelegitimna većina. Oni tom nelegitimnom većinom uporno vrše neko političko nasilje i obezbeđuju većinu. Ja smatram da će oni sačekati da eventualno skupe tu većinu i da će jednostavno držati ponovu sjednicu, jer je zakazan dan za glasanje i oni će, pretpostavljam, da će oni obezbijediti kvorum tom svojom većinom, da kažem.
Opozicija neće učestvovati u glasanju o spornom aneksu, a odbornik demokrata Mimir Pejović kaže za naš program da bi naredni korak tužilaštva trebalo da bude ispitivanje motiva onih odbornika vladajuće partije u Budvi koji su prije godinu i pol potpisali odluku o usvajanju aneksa 4 ugovora sa Trade Unicom.
Mislim da je tužilac trebao da svakog odbornika Demokratske partije socijalista ponaosob koji je glasao za tu odluku da ga ispita ko je njih motivisao tada da glasaju za to. Sva treba da kaže koji su ga motivi podstakli i naveli da glasa za nešto, a da evo nepunih godinu i pol kasnije glasa suprotno toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je odluka Vrhovnog suda da je država dužna da Acu Đukanoviću isplati 10,5 miliona eura jer nije na vrijeme ustupila plac u centru Podgorice na kom se nalazi zgrada policije Limenka, izazvala negodovanje dijela opozicionih partija i nevladinog sektora, još uvijek nema informacije da su nadležni organi preduzeli konkretniju akciju u vezi sa rasvjetljavanjem ovog slučaja. Slušamo Esada Krcića.
Nakon konačne sudske odluke da država mora da bratu premijera Mila Đukanovića Acu isplati više od 10 miliona eura zbog neispunjavanja ugovorne obaveze, značajan dio javnosti je burno reagovao nazivajući ovaj slučaj školskim primjerom korupcije na visokom nivou, a nastalu 10-milionsku štetu planiranim i unaprijed dogovorenim rezultatom aranžmana dva brata, premijera i biznismena Mila i Aca Đukanovića za prebacivanje novca građana u privatne džepove. Neko mora da odgovara za nastalu štetu, kaže član skupštinskog odbora za antikorupciju i nezavisni opozicioni poslanik Zoran Miljanić.
Mora da snosi odgovornost, kako političku odgovornost, tako i krivičnu odgovornost. Jer ako za nekog kako obije trafiku, pa za par stotina eura odleži par godina, šta onda reći o šteti od 10 miliona eura, tužilaštvo treba konačno ozbiljno da se pozabavi ovim predmetom i da građani Crne Gore doznaju ko je krivac što moraju platiti 10 miliona eura premijerovom bratu. Ako se država ne pozabavi ovim slučajem, odnosno državni organi, onda ne znam čime će se baviti, ili im ostaju trafike i ovi sitni šumari i saobraćajce.
Podsjetimo, afera Limenka je slučaj u kojem je vlada Crne Gore, na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, omogućila njegovom rođenom bratu, biznismenu Acu Đukanoviću, da stekne više miliona eura, a da ni vlada ni premijerov brat nisu morali ništa da čine. Biznismen Acu Đukanović je 2008. platio 3 miliona i 300 hiljada eura na ime zakupa zemljišta na kojoj se nalazi zgrada policije Limenka. Država je poslije toga morala da sa tog placa od preko 7,5 hiljada kvadratnih metara u širem centru Podgorice ukloni objekat i preda ga Đukanoviću. Pošto to nije učinjeno, biznismen Acu Đukanović je tužio državu tražeći odštetu. Vrhovni sud je donio konačnu odluku da građani Crne Gore premijerovom bratu isplate 10,5 miliona eura. Umjesto konkretne akcije državnih organa, javnost je imala priliku da isprati, može se reći, bizarno oglašavanje važnih državnih institucija. Prvo se oglasilo Ministarstvo financija najavom da će insistirati da se utvrdi ko je odgovoran za isplatu 10,5 miliona eura za slučaj Limenka, a onda je i Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo doprinos zalaganju za utvrđivanje odgovornosti, ali za mnoge na neobičan način. MUP je pisanim saopštenjem pozdravio zahtjev Ministarstva financija da se utvrdi odgovornost za štetu i naglasio da ohrabruje i druge nadležne organe da utvrde da li u ovom slučaju bilo nezakonitih radnji. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac.
Prepiska između Ministarstva financija i Ministarstva unutrašnjih poslova samo pokazuje koliko je za ovo vrijeme postalo to prebacivanje odgovornosti između nadležnih institucija i koliko se zapravo radilo u jednoj uigranoj taktici da protekne što više vremena kako bi se stekli uslovi da Đukanović zapravo i zakonski zatraži tu nadoknadu. Po meni Ministarstvo unutrašnjih poslova ne mora da ohrabruje bilo koga drugog osim svoje ljude da provedu istragu. Mislim da te dvije institucije, odnosno konkretno MUP u svom sastavu ima dovoljno ljudi i dovoljno nadležnosti da do kraja utvrde što se zapravo desilo. Kompletan dokazni materijal se nalazi u samom MUP-u, tako da ukoliko zaista neko želi da otkrije zbog čega smo platili 10 miliona eura, mora se pogledati u dvorište Ministarstva unutrašnjih poslova, jer tu važe svi dokazi, svi odgovori i sva odgovornost za ono što se na kraju desilo.
U međuvremenu, van parlamentarna opoziciona Demokratska Crna Gora je uputila dopis tužilaštvu u kom iskazuje sumnju da se u slučaju Limenka radi o organizovanoj i koordinisanoj aktivnosti grupe visokih javnih funkcionera, funkcioner demokrata Velizar Kaluđerović.
I nepismenoj osobi je jasno da je država učinila sve da bude kriva u ovom ugovornom odnosu i to je građanin Ato Đukanović iskoristio. Dodatno brine činjenica da do sada niko nije postavio pitanje odgovornosti, a posebno zabrinjava činjenica što je na moje pitanje sredinom prošle godine premijer Milo Đukanović prećutao i meni i skupštini i ukupnoj javnosti da je iz ovog predmeta već učinjena direktna šteta državi od 2 miliona evra, jer je u prvoj polovini 2013. godine prinudno skinuto 5,4 miliona evra, od čega su 3,4 miliona vraćanje Vlatu Đukanoviću, a 2 miliona već tada nastala direktna šteta. Ovo što je sada Vrhovni sud potvrdio je novi 7 miliona i 50 hiljada plus zatezna kamata, dakle još novih najmanje 8,5, a bliže 9 miliona evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta najmanje 21 osoba je poginula, a 50-ak ranjeno u napadu na univerzitetu u sjeverozapadnom Pakistanu. Iz vanišnjih vladinih izjava se saznaje da su četvorica militanata ubijena, dok talibani tvrde da su oni bili bombaši samoubice. Detaljnije Sabina Čabrabdić.
Ujutro u 9:30, odnosno u ranu zoru po srednjoevropskom vremenu, napadači su pod okriljem guste magle s bočne strane ušli u zgradu univerziteta. Čula se intenzivna puščana paljba i eksplozije kada su se pripadnici osiguranja sukobili sa militantima. Jedan od studenata Baća Khan univerziteta okupljenim novinarima je kazao: nastala je takva panika i zavladao takav strah da je moj prijatelj iskočio kroz prozor naše vrlo visoke zgrade. Čuli smo militante koji uzvikuju Bog je veliki. Jedan drugi student je kazao kako nisu sigurni da li su u pitanju bombaši samoubice ili naprosto napadači, ali on lično je čuo dvije eksplozije i vidio dim koji se podigao iznad njih. Student geologije je izjavio da je njegov profesor studentima naredio da ne napuštaju učionicu, ali je on sam s pištoljem izašao u hodnik da presretne napadače. Svi su vidjeli kada su ga dvojica militanata ubila iz vatrenog oružja. U lokalnu mrtvačnicu dovezeno je 19 tijela ubijenih. Portparol Talibana izjavio je da je napad bio odgovor na vojnu ofanzivu protiv uporišta militanata. Pakistanski premijer Nawaz Sharif u saopštenju kaže kako je njegova vlada odlučna u predanosti da odstrani svaku prijetnju terorizma iz zemlje. Univerzitet se nalazi na otvorenom prostoru izvan grada Čarsada, okružen je poljoprivrednim područjima, te stoga laka meta. Prije samo nekoliko dana neke škole u Pešvaru su zatvorene zbog izvještaja da militanti planiraju napad.
U 13:52 vraćamo se u Crnu Goru. Za kraj emisije priča o vječnoj ljubavi. Legenda o ljubavi Ahmeta i Pave, po kojoj je nastao toponim Pavino polje na sjeveru Crne Gore, proglašena je kulturnim dobrom. Priča o ljubavi Pave, vraneške ljepotice, pravoslavne vjeroispovijesti i Ahmed Paše, islamske vjere, dokaz je koliko duboko u prošlost sežu korijeni multietničnosti, međuvjerske i međunacionalne tolerancije u Crnoj Gori. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Pomoćnica uprave za kulturna dobra Crne Gore Maja Četković za Radio Slobodna Evropa obrazložila je zašto je odlučeno da se legenda o Pavi i Ahmetu proglasi nematerijalnim kulturnim dobrom.
Od izuzetnog je značaja za našu nacionalnu identifikaciju, odnosno za razumijevanje, očuvanje i promovisanje naše istorije i tradicije, što će ovim i svim budućim generacijama služiti u procesu daljeg snaženja crnogorskog kulturnog identiteta.
Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića Pava udala se prije 3,5 vijeka za Ahmed Pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu. Odlučili su da se vjenčaju uz uslov da svako zadrži svoju religiju, da muška djeca budu islamske vjeroispovijesti, a ženska pravoslavne. Tako su rođeni blizanci Muša, Hasan i Daud, koji su svake nedelje na konju sa pozlaćenom opravom opremom, majku vodili u crkvu i ispred vrata je sačekivali dok obavi obred. Na drugom porođaju, rađajući kćerku Anđeliju, Pava je umrla. Njih dvije sahranjene su zajedno, Ahmed Paša, u znak velike ljubavi i poštovanja prema Pavi, posjede koje mu je donijela u miraz, nazvao je Pavino polje. Kada je Ahmed umirao, imao je samo jednu želju, da bude sahranjen pored Pave. Tako su do dan danas dvije kamene ploče, od kojih je na jednoj u reljef urezan krst, a na drugoj polumjesec, ostale da u Pavinom polju, na putu prema Pjevljima, svjedoče kao spomenik velikoj ljubavi. O poruci ove priče Maja Četković kaže.
Sa ove vremenske distance ono govori o multikulturalnom i multikonfesionalnom skladu uz poruku da ljubav i povjerenje u različitost imaju tradicionalnu, odnosno neprolaznu vrijednost.
Predanjem o Pavi i nastankom toponima Pavino polje bavili su se brojni istoričari i hroničari 20. vijeka, a posebno inspirativno bilo je za novinara i publicistu Veselina Konjevića, koji je 2010. objavio knjigu Vraneška legenda. Autor je došao do izvorne verzije iz 1901. koja je bila na turskom, za koju kaže da je veličanstven primjer.
Veličanstven primjer uvažavanja jedno drugog, jer oni su različiti, pripadaju različitim civilizacijskim krugovima. Ta priča nosi i univerzalne i sve vremene poruke. To je poruka o nužnosti da treba uvažiti drugog, onakav kakav jeste, bez namjere da se on udesi prema sopstvenim afinitetima. U tome je poenta prvo civilizacijskog zrijevanja, a drugo shvatanja našeg suštinskog poimanja zajedništva.
Čak i da je izmišljena i historijski neutemeljena, veličanstvena je sama potreba da legenda o Pavi i Ahmetu nastane i da se o njoj dalje priča na prostorima obilježenim zločinima, kao što je onaj 1924. prema civilima islamske vjeroispovijesti u nekadašnjim Šahovićima, a današnjem Tomaševu, nastavlja Veselin Konjević.
U jednom kraju koji se vrlo često prepoznaje po jednim strašnim događanjima iz 24. godine, vi imate tu priču koja je izronila tako moćno i nadvisila sve te ružne stvari iz naše prošlosti. Ovdje je tolerancija nužnost, neophodnost, a ne postoji na ovom prostoru Crne Gore priče koja na tako upečatljiv način govori o toj nužnosti.
Koliko zapravo priča o Pavi i Ahmetu baštini one univerzalne, suštinske, ljudske i civilizacijske vrijednosti koje novo vrijeme pokušalo da devalvira i stavi pod znak pitanja. Evo što kažu Podgoričani.
Mogu da kažem u ovo novo vrijeme da smo se vratili u staro vrijeme, u prvobitnu zajednicu. Da se svak zaukao u neke svoje atare, u neke svoje torove, što nama nije primjereno. Upravo ovo što ste vi naveli, na divna priča bila kako može čovjek da živi u svojoj vjeri
i da poštuje tuđu
vjeru.
Dobro što ste pomenuli novo vrijeme koje na neki način nas je udaljilo iz skorašnja dešavanja. Kad mislim na skorašnja, to mislim na zadnjih 20 godina, upravo su ona učinila da se previše otuđimo, udaljimo i da zaboravimo na nešto što je u ono doba bilo svetu.
Pisci, slikari, svako na svoj način pokušao je da što ekspresivnije ispriča priču o Pavi i Ahmetu, a Pošta Crne Gore 2012. izdavanje marke vizualizovala je njihove likove i omogućila da stignu do svih krajeva svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evo i podsjetnika na najvažniji vijesti. Različiti političari daju različite izjave što nikog ne bi trebalo da opterećuje, izjavio Lukšić povodom prijetnji Rogozina da će Crna Gora zažaliti zbog ulaska u NATO. Uvedene nove mjere za izbjeglice na graničnom prelazu između Austrije i Slovenije. U zaštiti granice učestvuje i preko 400 vojnika. U napadu na pakistanski univerzitet ubijena 21 osoba, više od 30 ranjeno. Uz pad evropskih berzi, nafta zabilježila najniži cjenovni rekord od 2003. Danas počinje Svjetski ekonomski forum u Davosu. Glavne teme, izbjeglička kriza i klimatske promjene. Današnju emisiju realizovale su Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije, poštovani slušaoci, zahvaljujem vam na pažnji.